Jeg vil godt sige tak til vores oplægsholder Jens Rode for et spændende oplæg i en situation, hvor det her det var lidt anderledes end det her planlagt, og det synes jeg var flot. Og til Hase for, at han så faldt ind og tilpassede sig de nye vilkår, og det var meget fint. Og det giver et baggrund for, at vi kan diskutere det, som Jens Rode lægger op til, nemlig hvad gør vi så nu? Hvordan kommer vi videre? Hvad kan vi gøre for at komme væk fra krigspolitikken og komme over til en fredspolitik? Og hvis man vil have ord, så skal man bare bede om det, og jeg kan sgu ikke huske, at vi hedder alle sammen, så markerer lige, og så når jeg peger, så Jørgen.
Jeg troede dejligt, at du sagde lighed, i hvert fald så meget lighed, jeg vil gerne have totalt lighed eller sådan noget, men det skal være baseret blandt andet på egne indsatser og samarbejde og alt sådan noget. Hvis det er altså så meget input i 3. verden, at vi har råd til at sætte en bæredygtig industri i gang og uddannelse og alle de der ting, egen udvikling, og samarbejde om det, så de ikke skal kæmpe om territorierne og om magten, men kan finde ud af at arbejde på tværs med de uligheder, der måtte være sproglige og religiøse og alt sådan noget. Ikke? Men samtidig vil jeg også give dig og også Jens Rode det spørgsmål, for du sagde, og jeg godkendte det i formiddag sådan set, at det der med at tale om et udvalg, og så et nedrustningsudvalg, og så ser jeg for mig alligevel, at det der udvalg, det bliver sådan noget lukket noget, og ideen med fredsministeriet var jo egentlig, at det skulle skabe debat, for et ministerium skal jo komme med nogle resultater og lægge det frem på befolkningen med de der visioner i hvert fald, som de vil. Hvis du skal have udviklet fred, og folk forstår, at vi skal bruge så mange penge på det, så er man nødt til at have en dialog og også svare på det store spørgsmål, der hedder, har vi råd til det, når vi har så mange, der ikke har tilstrækkeligt med velfærd og alt sådan noget udvikling. Så vi skal have befolkningen med.
Yep. Vi tager lige Britt også.
Hej, jeg vil bare sige, at man skal ikke høre min tale, fordi at jeg talte meget om indre fred, og det var hele startpunktet for det arrangement, at jeg fandt ud af os at sige nogle ting om indre fred. Og det, jeg bliver glad for at høre, at du siger, det er, at vi har brug for tillid. Og jeg tror, det er meget undervurderet, hvor meget følelser fylder i krigshenseende. Og hvordan kan vi få mere lighed og tillid?
Yep. Tak. Vil vores oplægsholder give noget nu, eller skal vi tage noget mere?
Nej, ikke. Det bliver folk, der skulle svare 10 af gangen. Ja. Og det er jo alt for nemt at smutte udenom det, man ikke kan lide at svare på, hvis det er sådan, at man lader mange. Det er en ret dårlig taktik. De der ordstyrende siger, at vi tager 10 for spørgsmål. Det er kun godt for dem, der får de kritiske spørgsmål, så bare noget som at svare på det, man synes, der er fedt. Ja, det er jo vanvittigt svært spørgsmål. Men Vi kan jo begynde altså på, hvordan vi får skabt mere lighed i verden. Men en af metoderne, det er jo, at vi begynder at sige til finansverdenen, at vi tager magten tilbage til staten. Og når jeg siger staten, så er det også EU, fordi det er naivt at tro, at den enkelte nationalstat her kan gøre ting alene. Fordi vi har handel over grænser. Vi har frihed, fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser og den slags. Og vi har også fri bevægelighed for kapital, og det er fint nok. Men så må vi jo indføre for det første en bedre kontrol med kapitalbevægelserne. Og en af måderne at gøre det på, det er faktisk ved at indføre en finansiel transaktionsskat. Således at man beskatter, og i det hele taget begynder at beskatte. Altså problemet med de 30 års afregulering, vi har haft. Jeg ved godt, at vi går rundt og bilder hinanden ind, at vi har en progressiv skat i Danmark. Hvor fanden har vi ej? Vi har en regressiv skat, fordi vi har brugt så mange kræfter, vi har givet kapitalbevægelserne og de formuehævende alt det, man tjener på ikke at arbejde. De betaler stort set ingen skat. De kan bare flytte pengene rundt. Virksomhederne, det vil sige, de tjener så følge på noget arbejde, men det er så noget arbejde, andre laver. Således at vi begynder at tage meget alvorligt, at vi vil have beskattet formuer, vi vil have beskattet vi vil have beskattet kapitalbevægelserne, således at vi kan sige, at meget gerne, at man så også kunne sætte skat ned på arbejde, på det man altså yder som arbejde. Det vil jo være med til at øge ligheden ganske betragteligt. Og så er der nogen, der siger til mig, når jeg står og siger det her i Europaparlamentet, du er blevet socialist. Nej, jeg er ikke på nogen måde socialist. Jeg er vaccineret for ismer. Jeg kan ikke fordrage ismer. Man kan kigge til USA. De havde en formuebeskatning. Under Roosevelt havde de en formuebeskatning på 80%. Altså alt det, som man tænker, det er sådan, det er for vanvittigt. Altså det er ikke samfundsgavnligt, at nogen har så mange penge. Direktøren for Amazon, han er rigere end hele Ungarns bruttonationalprodukt. Ja. Hvad skal det til for? Det gavner ingen. I USA havde man engang en skat på det der på 80%. Og det har jo aldrig været et socialistisk samfund. Og jo slet ikke dengang. I dag er den faldet til 30. Det er jo det, at vi kunne støve nogle af de gamle dyder af. Og så begynde at bygge op igen, i stedet for at nedbygge. Det er en af måderne, hvorpå vi kan skabe mere lighed og mere lighed mellem landene. Og så er der jo... jeg vil tage fat i én ting, du nævner, og det er Afrika. Vi skal jo ikke gøre ligesom kineserne. Kineserne putter mange penge i Afrika i øjeblikket. Men vi ved jo godt, hvad det er, der sker, når de her lande begynder at putte investere. Så får de det her ejerforhold. Og det har aldrig hjulpet nogen lande. Altså man kan simpelthen gå historisk tilbage og se, at de lande, der så på en eller anden måde bliver ejet af et andet land, de bliver ikke rigere. Der skal man hellere forfølge den model, man jo brugte i forhold til Asien. De asiatiske lande, som fik skabt nogle meget, meget stærke økonomier, ved at de selv fik lov til at udvikle sig. Ja. Vi åbner vores markeder, og det er jo meget fint, at det her med, at vi snakker om nedrustning og hvad vi er, men vi er også nødt til at have en eller anden, vi skal jo også have en eller anden beskyttelse af også vores egne territoriale interesser, men den bedste måde at starte det på, det er ved for eksempel at gennemføre den konsumaftale, som jo blev lavet i 2003, som er den aftale mellem EU og alle de lande, som vi har været kolonimagter i, herunder de vestindiske øer. I den står der, at senest i 2007, så skal alt tolv fra disse lande til EU skal være afskrevet. Det har vi ikke gjort endnu. Og hvis vi gerne vil have, at de lader være med at flygte, og hvis vi gerne vil have, at de får noget at leve af, så kan vi jo starte med at aftage deres varer, således at de får et perspektiv til deres liv.
Ja,
Kasse,
du havde også en kommentar.
Ja. Jeg har gået på universitet og læst historie. Det var en periode, hvor vi læste Karl Marx og imperialismeteorier. Så jeg er meget enig med det, du siger. Og det kan godt være, at du ikke er socialist og anti-imperialist. Og det er da også fint. Så jeg er bare enig med det, du lige har sagt. Det er nogle af de veje, vi skal frem. Og det er bare ikke... Jeg plejer at sige, at fredsbevægelsen, fredsmiljøet, har ingen farve. Men indimellem, så er det jo alligevel sådan, at det er jo den side af spektret, man får de her synspunkter. Det er jo den ene ting, jeg lige vil reflektere over, når du sagde. Det andet var Jørgen, som siger, det med fredsministerium. Min tidligere kollega Uffe Elbæk har jo lige barslet med et stort miljøministerium, eller sådan et stort klimaministerium, og det vi egentlig havde i tanken i sin tid, det var, altså det der hedder, kunne man have sådan et ministerium, ligesom et klima, som sørger for, at man har fred i alle ministerierne, så man ved, at alt, hvad der bliver lavet i de der ministerier, lige er tjekket op for, skaber det øget ulighed, skaber det større vrede, skaber det der og det. Så det var jo sådan den tankegang, man har.
Må jeg lige knytte en kommentar til, fordi det er jo den vej, vi skal, fordi det, der er noget, det, der er galt, det er jo, at vi har silotænkning i vores statsadministration. Jamen, der er ingen horisontal tilgang heller til klimapolitik. Hvorfor er klimapolitik... Altså, det at vi har et klimaministerium, er jo et symptom på, at klima ikke er en integreret del af alle ministeriets politik. Og derfor skal vi jo starte med... Jeg synes, det er fint at have et klimaministerium. Vi kan godt have sådan overdommer på det. Men vi skal jo starte med at gøre alle klimamål til en forpligtende del, integreret del af alle de politikker, vi laver. Og ikke bare i Danmark, i hele EU. Og lige dertil vil jeg jo så godt sige, at der er lige en ting, som skuer lidt i. Jeg kan sagtens følge. Jeg synes jo også, det er spændende, om man lavede et fredsministerium. Altså, det er jo et meget fedt signal at sende jo. Altså, og vi skal jo betræde nye veje, så selvfølgelig skal man da ture og gøre det. Men der er bare en ting, vi skal huske. Det er jo ikke Danmark, der gør tingene alene. Det er jo ikke os, der starter krigen. Og jeg siger det ikke for at undskylde det. Jeg vil bare... Nu nævnte du det, at jeg har været med til at starte 3. krig. Det var det jo 2. Men det er jo også lidt nok, kan man sige. Men det var jo ikke os, der startede krigen. Altså, det var jo startet uanset. Det, vi havde valget, og det var, hvor vi skulle gå med, eller vi ikke skulle gå med. Og der er jo en forskel i forhold til, hvad vores rolle kan være. Den vil jo aldrig nogensinde kunne være dikterende for, tror jeg, hvordan USA har tænkt sig at agere. Men derfor behøver vi ikke at være deres nyttige idioter, og derfor kan vi fint lave fredsministeriet.
Godt. Så har jeg Tine på.
Jens Rode, du sagde en ting, som jeg synes var meget rigtigt for os lige sige, og det var det der med, at næste gang, der kommer en krig, som der er på vej, som USA vil starte, så skal vi sige nej til at være USA's nyttige idioter. Det synes jeg, vi skal forberede os på, at det må være det allermest vigtige for en fast bevægelse. Og det gælder jo egentlig også, at vi heller ikke skal være EU's nyttige idioter, fordi de er også virkelig på vej nu med imperialistiske interesser og en EU her. Men vi skal heller ikke bare krasse i overfladen, altså hvis man siger, at vi skal lære vores politikere at løse konflikter i stedet for at føre dem ud i krig, altså så lever vi i en eller anden parallel verden, fordi de ved jo godt, hvad de gør. De er meget bevidste, de forbereder de her krige for økonomiske interesser, og det skal vi jo også være bevidste om, at det er ikke nok bare at bede dem om at blive fredelige.
Må jeg kommentere på det der med altså nu tag fejl, at jeg er ikke pacifist, og jeg er meget varm tilhænger af, det er jo derfor, jeg blev ventet i Venstre siden, så jeg tilhænger af, at EU får en forsvarsdimension, ikke af imperialistiske årsager, men fordi jeg ikke gider at blive ved med at skulle stikke næsen op i numsen på den til hver tid siddende amerikanske præsident. Vi skal kunne forsvare vores eget territorium. Og det er sådan, at der er jo nogen, der er omkring os, som har imperialistiske tendenser, og som ikke tror på, at verden handler om integrationsprocesser, men som ser verden ud fra nogle territoriale interesser. Og sådan er det, Putin er jo en af dem. Og det har han jo vist med al ønskelig tydelighed. Og det, vi gjorde for dumt i EU, var jo ud over vores egen afgang, så vi tænkte, at bare vi har pengene, så går det nok. Så vi slet ikke det der territorialspil, godt nok. Og det betyder så, at vores økonomiske soft power, den bliver defineret af nogle andre. Og derfor vil jeg gerne have, at vi har vores egen forsvarsdimension, således at vi ikke skal sidde og tænke på, hvad siger amerikanerne nu, hvis det er sådan, vi går op imod dem. Vi er nødt til at have en eller anden form for et eget europæisk forsvar, som er troværdigt, når nogen begynder at presse os i territoriale forsvar. Det mener jeg.
Godt. Britt har lige kort.
Meget, meget kort. Det er bare fordi, jeg tænkte, hvis vi skal skabe tillid og sådan noget, kan folk ikke lige sige deres navn og eventuelt, hvor de kommer fra, hvis de har lyst til at sige det.
Og det var Britt. Ja, og jeg hedder Carsten, og jeg kommer her fra Aarhus mod krig og terror. Tine spurgte om Iran, og nu sagde jeg meget rigtigt, som vi også har skrevet i vores løbesedler her i Aarhus mod krig og terror, at næste krig, som vi kommer med i, det er en krig mod Iran. Så derfor så kunne jeg godt tænke mig at udfordre lidt, hvad kan vi gøre ved det? Fordi For det første, så kan vi jo forlange, at Atomenergikommissionen de bliver ved med at inspicere de irakiske atomkraftværker, fordi det er det eneste, vi har, som kan gøre, at vi ikke behøver at tro på den næste, eller på den nyhed, der kommer om, at nu laver Iran atomvåben, så vi er nødt til at gribe ind og gå i krig nu. Men det andet, det er, vi bliver nødt til at handle med dem, og få gang i handlen, og sådan at blokaden ikke fortsætter. Og USA har jo lavet blokade, ikke bare mod Iran, men også sådan, at hvis danske firmaer handler med Iran, så bliver de danske firmaer boykottet, så de ikke kan handle med USA. Og så må de jo vælge, om de helst vil handle med USA eller med Iran. Hvad kan vi gøre imod det? Hvordan kan vi gå op imod den krigsforberedelse, som ligger om et planlagt angreb på Iran? Og så lige en ting mere. Vi har jo været med i mange krige, og hvor man har sagt, at det handler om, at nu skal de have fred og velstand og demokrati og velfærd og kvinderettigheder osv. Og det virker ikke. Og så undrer vi os jo over, når vi gang på gang ser, at det ikke virker, hvorfor bliver politikerne ved? Mit bud, det er, at det politikerne opnår ved at gå ind i de krige, det er, at de lægger sig tættest muligt op af USA, og at næsten alle politikere i det danske folketing har købt den præmis, at man bedst styrker Danmarks sikkerhed ved at lægge sig tættest muligt på USA. Kan vi bryde den, og gælder den også, når vi skal med i krigen mod Iran?
Altså, den er vi simpelthen den er vi nødt til at bryde. Og et af de mest farlige lande, vi har i øjeblikket, og der er ellers nok af dem, men det er der USA, fordi altså, udenrigspolitikken i USA dikterer jo af, hvorvidt Trump han har hørt med om morgenen kl. 5 eller ej. Og det lyder som en karikatur, men det kan du godt have en følelse af en gang imellem, at tingene jo får lov til at eskalere alt efter, hvor hans humør egentlig er. Vi havde den tro, da han kom, mange af os, at den amerikanske administration, de skal jo nok holde styr på ham. Men det har jo vist sig ikke at holde stik. Og når de så har forsøgt at gøre det, så har han i hvert fald skilt sig af med dem, som har forsøgt at gøre det. Jeg kender John Bolton fra hans ambassadørtid i FN. Og jeg kan godt love jer, at hvis der er noget, han er opsat på, så er det at smide en atombombe i hovedet på Nordkorea, og så lave en invasion i Iran. Han har aldrig nogensinde lagt skjul på, at det er hans dagsorden. Og den kan vi jo lige så godt begynde at tage bestik af, og derfor gælder det jo om at formulere de her ting, og fra begynde. Vi skal jo, det gælder jo simpelthen om at være så larmende om det her, og begynde at presse den siddende statsminister, sige, hvad har du tænkt dig at gøre? Hvad har du tænkt dig at gøre, Lars Løkke? Når du nu står og siger, som svar på min kronik om Irak, og at det var en fejltagelse, du så står og siger, at du mener stadigvæk, at det var en klog beslutning at gå ind i Irak. Hvor efterlader det dig så, når amerikanerne kommer og siger, at vi skal gå ind i Irak? Det spørgsmål skal man jo stille mig, og der er mange, der gider ikke at svare mig. Men derfor er det vigtigt, at så mange bliver højlyst omkring det, og sørge for at formulere det. Det er så vigtigt, at vi får det taget i opløbet og får afæsket det danske folketing en holdning allerede fra starten. Og jeg mener, så er vejen til, at vi ikke bliver ved med at være USA's nyttige idioter, og vi ikke hele tiden skal prøve at se, hvordan vi kan manøvrere i det her, det er, at vi får en fælles udenrigspolitik på europæisk plan. Altså, jeg er meget varm tilhænger af, at vi får en større selvstændighed i forhold til USA, og det kan kun i mine øjne ske ved, at vi får dels en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i EU, dels at vi finder ud af at begynde at tale med russer. Jeg ved godt, at Putin er en bølle. Altså, til gengæld så er han jo forudsigelig. Han har aldrig lagt ud på, hvad han ville genskabe et stort Rusland. Og vi skal jo kunne tale med alle. Vi skal også kunne tale med Trump. Men det er ikke noget, at vi sidder her i Europa og ikke vil tale med Putin. Det mener jeg er helt galt strategi. Og så skal vi jo kunne finde ud af, hvad det er, der foregår i Mellemøsten. Fordi det, der er galt, det er, at vi blander os jo altid i Mellemøsten, uden at forstå en hat af, hvad der foregår mellem shia-muslimer og sunni-muslimer og Saudi-Arabien, Irak, Iran. Det er jo tankevækken af den mand, vi væltede, nemlig Saddam Hussein, at alle hans tidligere generaler nu er en del af ISIS oppe i det syriske område. Det fortæller jo lidt om, at vi ikke på nogen måde har gjort os klart, hvad det er, vi stikker hånden ind i af forskellige regionale konflikter, som jeg ikke tror på har noget med hellig krig at gøre, men som regionale konflikter. Det skal vi sætte os ind i, før vi begynder.
Så er det Cisco først.
Vi bringer utrolig mange ting på banen. Sikkerhedspolitik, kulturpolitik, økonomisk politik, mange ting på banen. Jeg synes, det er interessant. Men hvis vi nu skal kigge på egen bar, er vi villige til at afgive en livsstandard, vi lever i? Jeg taler ud fra de oplevelser, jeg har været ude i verden, og forsøger at gøre en forskel for de mennesker, der virkelig har brug for hjælp. Jeg ser, hvordan de spørger mig, hvordan kan I have en velfærd, som I har i Danmark? Og det eneste, jeg kan svare på, det er, når Facebook eller andre multinationale selskaber kan komme til Danmark, hvorfor kommer de til Danmark? Vi har en afskrivningsregel eller afskrivningspolitik i Danmark. Når du investerer x beløb i Danmark, så får du en afskrivning. Det vil sige, at skatteborgerne betaler for den investering. Det kender man ikke andre steder i verden. Når jeg taler om andre steder i verden, når jeg taler om, at man i Danmark kan få kørselsfradrag, så siger de, hvad er det? Jo, hvis jeg bor så langt væk, så kan jeg betale, jeg er mindre i skat, fordi så får jeg penge. Det forstår jeg slet ikke. Og så hører jeg, den tidligere politiker, så hører jeg fredsfolk tale om, at vi skal have lighed i verden. Hvad er det, vi taler om? Skal vi have de livsstandarder, vi har i Danmark og andre steder i verden? Det er en umulighed. Vi bruger tre verden på den måde, vi lever. Så derfor spørger jeg nu politikerne. Tror I på, at vi kan løse den der krigspolitik, alt det der ved at lave eller lighed?
Yep, så er det tomt.
Jamen, det er vendt til Jens Rode. Når man snakker om en europæisk overordnet sikkerhedspolitik, så har vi jo lige hørt Anders Samuelsen fortælle, at Danmark jo er en nuklear magt. At når vi kan ikke sige nej til atomvåben, fordi at når vi er en del af NATO og USA's ven, jamen så er atomvåben en del af den krigsførelse, Danmark nødvendigvis må være en del af og støtte og ikke tage afstand fra. Så begynder folk så at snakke, at nu skal vi have væk fra USA og have noget europæisk stormagt i stedet for. Og så begynder man omgående at snakke om, hvorledes får Europa sin egen magt over sin egen atomvåben. Så når vi snakker om europæisk forsvarspolitik, inkluderes så atomvåben.
Jeg ved ikke meget om krig, men det der lige griber mig nu, det er det med lighed, det er det, jeg kan mærke, jeg er optaget af. Og når jeg møder diskussioner med os, dem jeg har tæt på mig, om flygtningestrømme og sådan noget, så tænker jeg, hvordan kan vi undre os over, at de kommer over? De går rundt i Afrika og kigger på World Wide Web og ser, at der er tryghed og ens børn med skole, sundhed osv. Så det kan vi jo da ikke undre os over, men så tænker jeg, hvorfor er det, vi så ikke vil dele? At med alle de problemer, vi har. Jeg deler gerne og spontant med mine nærmeste, dem jeg holder af. Men jeg deler jo ikke med alle mulige, jeg ikke kender. Det er jeg uvillig til. Så jeg tænker på, når jeg så hører med politiske greb nu med sådan noget top-down, sådan noget med kapitalophobninger. Dem kan man beskatte hårdt. Det lyder som et smart greb. Og så samtidig, når jeg har hørt Britt og andre i dag snakke om indre fred, det med, at det også kommer fra individet. Altså, at vi rent spirituelt også bliver modnet til at gerne vil dele med hinanden. Så tænker jeg, at de to lag kan ligesom befrugte hinanden på en eller anden måde. Altså, at det politiske niveau ikke kan arbejde alene, og heller ikke, at vi kan gå rundt og selvudvikle os og arbejde spirituelt, og sådan, at det kan stå alene, men at de to lag kan befrugte hinanden.
Yes.
Yep. Tak. Og når vi nu giver den over til Jens Rode, så kan du lige tage med, at SIP, det svenske forskningsinstitut, de til den her problemstilling om lighed og krig osv. jo har lavet en beregning på, at hvis man sparer 10% af verdens militærudgifter, så kunne det finansiere en bæredygtig løsning på Afrikas fattigdomsproblemer.
Ja, det kommer an på, hvad for en politik, der følger oven i.
Lige præcis.
Altså, det gør, jamen, det gør ikke nytte noget, at vi bare... Altså, fordi det, der irriterer mig ved debatten med Afrika, det er, at der er for mange, der så alene taler om, at give dem en masse penge. Jeg er også tilhænger af, at man giver dem en Marshall-hjælp, men politikken efterfølgende er jo vigtig, for ellers så fastholder vi, at vi modtager donorforhold, og det er der ikke nogen, der har tjent med. Altså, det bliver vi simpelthen nødt til at komme ud over. Og der mener jeg faktisk, yes, at jeg taler jo ikke om fuldstændig lighed, altså går jeg ikke rundt og bilder mig selv ind, jeg er jo ikke eskapist. Det kommer ikke til at ske, men vi bliver nødt til at mindske ulighed, og det gør man jo så ved at prøve at stræbe efter en større lighed. Og jo, du deler med andre, du er meget mere generøs, end du tror, du er, fordi du betaler til en masse mennesker, som du ikke kender, via blandt andet vores skattesystem i Danmark. Og grunden til, at vi i Danmark har, når man måler på, altså alt det der med lykke og sådan noget, der, jeg synes, at det er lidt noget fisk, men det der med tillid, at Danmark har den højeste grad af tillid befolkningen imellem, så er det fordi, vi har en meget høj grad af lighed, og vi har et højt socialt, eller et relativt stærkt socialt sikkerhedsnet. Og det er fordi, de generøse mennesker findes. Og jeg er nødt til at insistere på, at vi skal kæmpe for mere lighed. Jeg tror heller ikke, hvis du går ud og laver en meningsmåling, at folk er villige til, og så går væsentligt ned i levestandard. Men det er jo heller ikke nødvendigvis sådan, at det behøver at være, at vi går væsentligt ned i levestandard. Men vi bliver nødt til at anerkende, at hvis ikke vi deler noget mere, hvis ikke vi får hævet bunden op, og hvis ikke vi får en større lighed, og får gjort noget ved de ekstremt store formuer, ekstremt store formuer, så får vi mere polariseret her. Så der er kun den vej for mig at gå. Tom Anders Samuelsen. Hvad skal jeg sige? Altså, jeg synes jo, det er en underlig diskussion. Nu er det jo sådan, at Frankrig, de har AGO. Og skal de være en del af en europæisk styrke, ligesom briterne, så står vi jo ligesom med atomvåben. Vi kan jo ikke gå på at vi ikke har atomvåben. Og derfor synes jeg sådan set, jeg vil egentlig have det finere med, at alt er pakket ind i fælles europæiske beslutninger, end jeg vil have, at det er enkelt lande kan sidde selv og håndtere. For det gør det meget, meget mere vanskeligt at trykke på knappen. Tomer, jeg ved det. Jeg har arbejdet i Bruxelles nu i næsten 10 år. Og det der med at nå frem til hurtige og overhilede. Det gør, at nogen synes, at nogle af de beslutninger, vi træffer, er tåbelige. Men det der med overhilede beslutninger, dem er der ikke ret meget med, for det tager godt nok lang tid.
Godt, tak. Hvad? Er du noget, der passer til at komme på nu?
Jamen, jeg vil bare sige, at det, der virkelig inspirerer mig, det er et menneske, som tør at bryde med den mainstream, der hedder, at dreje sig om, at vi skal være alt det, vi gør, det er rigtigt. Men det, at du bryder ud og siger, jeg lavede en fejl, det synes jeg er bagebryd. Altså, det synes jeg er inspirerende. Mm. Og den historie, synes jeg, den har jeg lyst til virkelig, at jeg skal vokse. Fordi den kan vi alle sammen lære af. Et sted så er det jo den spejling, vi behøver sikkert at være verdensmestre. Vi behøver sikkert og nogle gange begår vi fejl. Og det har vi lov til. Men det der med at kunne se sig selv i øjnene, det er vi sgu ikke lige... Det er ikke det, vi lærer i skolen. Så det synes jeg er inspirerende. Den historie, jeg har lyst til.
Det giver. Tusind tak for det. Jeg er meget glad for, at du siger det. Det er faktisk også hele det, min bog den handler om. Altså det er det, der er bagtæppet for hele min bog. Det er jo ikke at gå og sige, det er jo dybt uinteressant, hvad jeg gjorde nu for en af de 2003 eller 2004. hvis ikke det havde ført mig frem til nogle nye refleksioner, og at jeg ikke havde prøvet at reflektere, hvad har det betydet? Og hvor har det gode været? Og hvad er man simpelthen nødt til at gentænke, hvis vi vil have et bedre samfund? Jeg prøver faktisk at overbevise liberale mennesker om, at den vigtigste forudsætning, eller det vigtigste politiske formål for en liberal i dag, det er at kæmpe for større lighed. For hvis ikke vi får større lighed, så vil folk ikke vide, at det er et liberalt demokrati, så vil de ikke vide, at det er et liberalt retsstat, så vil de ikke vide, at det er fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital. Alt det, som liberale altid har kæmpet for. Og derfor er man nødt til en gang imellem jo sådan lige prøve at tviste det hele 180 grader ind i sit hoved. Og det prøver jeg på, og jeg er glad for, hvis det er sådan, at det inspirerer nogen, fordi så kan det inspirere andre på os på, uanset hvor vi kommer fra politisk, og måske kan det så lære os at tale lidt bedre sammen.
Godt, tak. Jeg skal lige høre, om hvad det giver dig. I må gerne stille yderligere spørgsmål.
Jeg har en kort bemærkning.
Sisko.
Altså, jeg har forstået svaret, men jeg fik ikke svar på det, jeg nævnte det. Jeg var måske ikke præcis nok. Jeg mener ikke, at liberalismen fører til en ihed. Tværtimod, ud fra det, jeg forstår fra den liberalistiske tankegang, det er den økonomiske imperialisme. Og det synes jeg ikke, der er noget fred i det. Tværtimod, det skaber ulighed. Så derfor tror jeg ikke på, at man skaber en bedre verden med en liberalistisk tankegang.
Nej, det påstår jeg så sandelig heller ikke.
Det er meget godt.
Og jeg er vaccineret, som jeg sagde før, jeg er vaccineret for ismer. Jeg mener, at ismer har det, altså som Hannah Arendt beskriver det, så er ismer, det fratager dig jo fra enhver tanke, fordi det var egentlig meget smart dengang. For mig var det meget smart at have det som politiker, dengang jeg ikke var så erfaren. Fordi du kan altid trække et svar over i automaten, som er frigjort fra refleksionen over tingene. Fordi ismer, de er det, de er nemlig en videnskab. Jamen, det er bare sådan. Enten er du Marx, eller også bliver du liberalist, eller socialist, eller hvad ved jeg.
Kapitalisme?
Ja, men jeg hylder heller ikke den der rendyrkede rå kapitalisme. Jeg hylder heller ikke imperialisme overhovedet. Jeg er ikke liberalist. Jeg har jo aldrig nogensinde været liberalist. Jeg er liberal. Men det er noget andet, fordi det er et værdisæt om det enkelte menneske, det enkelte menneskes frisætning og frihed og ret til at tænke og tro og tale, som man vil. Jeg har aldrig nogensinde troet på, at ulighed, for eksempel, som en minister på et tidspunkt sagde, nu hvis Henrik Kjær Hansen, der havde fået en forkert spindop derinde, nemlig Christoffer Azzaroni, det var ham, der skrev hans sprog fra socialstat til minimalstat, at han sagde, at ulighed, det er et mål i sig selv, fordi det skaber dynamiske effekter og den slags. Jeg har aldrig nogensinde abonneret på det der. Og når jeg fik så mange tæv af Søren Pind altid, så var det jo netop fordi, jeg altid, når han gik op med sine 10 teser og det der, jeg altid var oppe at gå imod, at hans ønske om at skabe ulighed for ulighedens og dynamikens skyld. Så jeg har aldrig abonneret på det der. Og jeg gør det slet ikke i dag. I dag er jeg så nået dertil, at jeg mener, at det er et selvstændigt formål at kæmpe for større lighed. Og det er så det ryg, jeg har taget.
Godt.
Tak i den diskussion.
Nu har vi jo så hørt her i dag, at den næste krig, man forbereder, det er en krig mod Iran. Og vi har hørt her i dag, at den store trussel, som er begrundelsen for hele oprustningen i Danmark, og det der bestemmer, hvordan man begrunder dansk udenrigspolitik og krigspolitik, det er konflikten med Rusland. Og så kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvad er det vigtigste, vi kan gøre, når vi går herfra hver især, for at bidrage til, at man undgår eller mindsker risikoen for en krig mod Iran, og hvad er det vigtigste, vi kan gøre for at få nedtrappet konflikten med Rusland?
Altså jeg mener jo, det vigtigste, I kan gøre, det er at skrive og råbe op og se. Vi ved, der er noget undervejs med Iran. Alt tyder på det. Det er det, vi kender, den syvlandestrategi, som er på bordet igen i USA. Vi ved det.
Og så forholde danske politikere, hvad har I tænkt jer egentlig? Hvordan forholder I jer til den situation? Altså, nogen skal jo presse, fordi så kommer, og dem I måtte kende inde i Folketinget, sørger der for, at de stiller nogle paragraf 20-spørgsmål og sådan noget, så man har noget at holde regeringen op på. Det synes jeg er det vigtigste. Den med Putin er svær, fordi vi har låst, vi er jo krummet op. Det er jo også vanvittigt farligt at stå og sige, at vi skal snakke med Putin. Altså, får man lige pludselig at vide, fanden er det, og abonnerer du på hans ting, og sådan noget der. Nej, det gør jeg overhovedet ikke. Jeg abonnerer jo heller ikke på hans ret til at annektere Krim. Men jeg er da ikke så dum, at jeg ikke er klar over, at vi får aldrig en løsning i Syrien med Rusland, hvis ikke det også indbefatter en eller anden aftale omkring Ukraine. Og sandheden er, at Ukraine er tabt. Vi tabte Ukraine. Der er der ikke nogen, der kommer ind og befrier Ukraine. Der er der ikke nogen, der kommer ind og befrier Krimhalvøen. Skulle Trump gøre det? Nå. Har vi noget militær til det? Nå. Og derfor må vi jo ligesom prøve at se, hvad er virkeligheden. Og så sætte os ned, og så må vi snakke med Putin om, hvordan kan vi nå frem til noget, som vi alle sammen på en eller anden måde kan leve af, leve eller leve med, således at han også begynder at opføre sig anderledes end altså i Syrien. Fordi Putin er nøglen til løsningen i Syrien. Det er ikke et øjeblik i tvivl nu. Det er derfor, han har optrappet sin kampe der. Det er jo netop for at have noget at handle med i forhold til Krim. Og vi har kigget på, og det er den pris, vi betaler, men det er den virkelighed, vi står overfor. Så hvis vi vil løse tingene, så må vi også være villige til at tænke tingene sammen, og så må man sætte sig ned og så tale med Putin.
Jeg hedder Günther, og er fra Hammel. Og egentlig så spiller jeg mest musik her, men jeg har lige læst, at Putin her er ikke den stærke mand, som han var engang. At han er ved at blegne, at han har ikke den der folkelige opbakning længere. Kunne man ikke forestille sig sådan, at verden ikke er en konstant størrelse, men er en ting, der ligesom er i forandring, og at man er nødt til på en eller anden måde, og jeg tror i hvert fald, jo, det lød som på det, jeg læste, at der er en man godt kan have en ny dagsorden i forhold til Putin, i og med, at han ikke er så stærk længere. Der har været de der sager omkring giftsagerne og blandt andet. Altså, i hvert fald så har han ikke den samme folk, der gør bare. Er det, tager jeg fuldstændig fejl?
Jeg ved ikke, hvem der har skrevet, men jeg er mange folk vedkommende, der tager fuldstændig fejl. Putin er fantastisk til at skabe billedet af, at Vesten og NATO er bare til at angribe Rusland. Altså han er fantastisk til at skabe det der fjendebillede. Og jeg oplever sådan set stadig Putin som værende meget stærkere. Altså problemet er, jeg ved ikke om han er 100% så stærk som han har været. Problemet er, at han er væsentligt stærkere kvæl vores svækkelse. Altså i den geopolitiske situation her, der er han jo væsentligt stærkere, fordi vi har et USA, som er fuldstændig, altså, og Trump dummer sig jo helt ufatteligt, da han mødes med ham i Helsinki. Så den splittelse, der er i Europa, den gør Putin meget stærk. Ja. Jo, der kommer nye ledere til, men man skal ikke tro, altså, nu vi egentlig har været, det var noget af det, jeg gerne ville have talt om til at starte med, og sådan noget. Det er jo hele den der arrogance, vi har haft. Altså, jeg er ikke Putin tilhænger, men jeg elsker Rusland. Jeg synes, Rusland er et fantastisk land. Det er et fantastisk spændende land. Jeg har været optaget af Rusland lige siden jeg gik i folkeskolen. Det er på mange måder et fantastisk land. Og det kan jo ikke nytte noget, vi render rundt her. Vi har jo haft sådan en tendens til, efter murens fald, At være så lidt overbærende, det var også det, Clinton hele tiden var over for Jeltsin. Og russerne blev jo naturligt nok træt af 25 års evindelige ydmygelser. Fordi for russerne, Rusland er en stor nation, og det russiske folk er et stort folk, og det er jo et sejt folk. De kan eddermame med tåle meget. De kan leve på en sten, hvis det er sådan, det gælder, det store. Og det er jo noget, vi slet ikke har taget ind. Næh, vi har haft sådan travlt med, at Sebastian har lavet den fantastiske, nu spiller du selv musik, det nye Europa. Det er jo min yndlingssang. Den er vildt god, og han foreså jo, den blev lavet i 91 lige ved, hvor muren faldt. Og man tænker bare, okay, hvordan fanden tog du at lave den sang lige dengang? Men det var netop en sarkasme over den der overbærenhed, vi som kom. Nu skal vi nok, det er jo ikke ligesom det var i Østtyskland, og her kører vi limousine og Mercedes, og vi samler dig op, hvis du kører galt fra autobanen, og det er ikke ligesom det var i Østtyskland. Og hele den der, det er jo den, som man øst på, er så dødhamrende træt af, og som Putin jo greb. Hvorfor jeg, uanset om det er Putin eller ej, ikke tror på, at Rusland vil gå tilbage og acceptere en situation, hvor de skal sådan ligesom være en brik i vores liberale verden. Det kommer ikke til at ske. Det tror jeg ikke på. Og det er den verdensorden, vi skal til at indstille os på. Og det er den verdensorden, vi skal til at tale ind i og forstå. Og hvis ikke vi prøver, vi behøver ikke at synes, den er fed. Hvis ikke vi prøver at forstå, så kommer vi aldrig til at løse noget som helst. Nogen steder i verden.
Der er ingen
tid, ja. Hvis ikke man forsøger at overkomme hinandens forskelle med respekt for, hvad modparten kommer med, så kan man aldrig løse noget med forhandling.
Og så er vi jo tilbage til det, som er fredsministeriums anlæggende, nemlig fred- og konfliktløsning. Og i stedet for at demonisere statsledere og befolkningsgrupper, så sige til dem, jamen der er nok nogle helt reelle interessemodsætninger. Det må man jo da kunne finde ud af og forstå den andens perspektiv. Jeg har set nogle fremragende udsendelser, hvor man har interviewet herr Putin om, at sådan de kiggede på, og der ligger masser af materiale, for eksempel fra tænketanken RICO, som siger, hvordan kan man skaffe, skal man lave afspænding i stedet for at optrappe konflikten med Rusland. Så der findes en masse her står for eksempel noget af det, som I har fået her. Hvad nu hvis man gik tilbage til det, der var den europæiske samarbejde, det charter til Paris for New Europe fra 1990, som faktisk inviterede Rusland ind i en fælles europæisk sikkerhedspolitik på et tidspunkt. Jeg tror også, man lovede dem, at hverken EU eller NATO ville rykke helt frem til deres grænser. Jeg tror nok, hvis man kigger ind i Putins eller russernes hoved, så tænker jeg, nej, de ser det helt anderledes. De ser det, som om de er vældig presset. Og i familieterapien kender vi det jo godt, når man kigger på tingene, så ser man det meget forskelligt. Så det, der er interessant for fredsmiljøets velkommen. Det er at lade være med at blive ved med og følge med på og tænke, hvem er det bad guy her? Hvem er det, der er gode til at lave propaganda? Men til og roligt tænke, der er nogle bagvedliggende konflikter, og dem vil vi gerne have bliver løst fredeligt, i dialog, i tillid til hinanden. Fordi det er helt i orden at have konflikter, den flytter vi ikke væk med. Men de kan da for helvede prøve at lære at læse og løse dem fredeligt, i stedet for at tage ud over kvinder og børn i Ukraine eller andre steder. Og det er anliggende for fredsmiljøet. Det er anliggende for os, for almindelige lægefolk, der har det sådan. Hvis I har nogle konflikter, så for helvede løs dem fredeligt. For der findes langtidsholdbare fredelige midler til at løse dem. Og jeg så siger her, at de siger, jamen hvad med en Helsinki 2-proces? Sørg dog for, at Danmark går ind i OSCE-arbejdet og siger, hør her, vi er interesseret i, at vi fortsætter med en fredsbevarende. Så er der en helt lang række ting. Genoplivning af dialogmøderne på højt niveau. Ukrainekrisen, den skal selvfølgelig fastfryses. Der er jo ikke nogen, som du siger det rigtigt nok, jamen så bliver det Nagorno-Karabakh, så bliver det Kypern. Stop det der, lad være med at diskutere det mere. Hold op, tillidsskabende øvelser på alle niveauer, det er Tom ved mere om det her end jeg. Jamen det, der er i øjeblikket, det er, at de siger, under den kolde krig, der var jo vant til, at i Sovjet og Vesten, de skændte sig overhovedet på alle mulige mennesker, de skide bange for, at der skulle udbryde atomkrig og de der. Jamen kære, hvad er det, du har
Vi må ikke have en fejl, at der lort stående der. Men det er det i øjeblikket, fordi der ikke er tillidsskabende samtaler. Der er ikke engang på militært plan. Så det skal man jo have i gang igen. Og så tror jeg på, og det er det, som de venner, jeg lytter til, og de forskere, jeg kigger på, de har sagt, jamen så bliver konflikterne ikke så voldsomme, som de bliver, hvis folk har respekt og tillid til hinanden. Også på det plan, for de mennesker, der skal sidde i lokaler, skal jo også bare igennem den proces, som almindelige mennesker kender til i familier rundt omkring. Det er ikke vanskeligere, det er mennesker, vi har med at gøre. Og så ved jeg godt, der er nogen, der tænker, jamen det her processer kan man jo ikke gøre, når der er økonomiske interesser, når imperialismen kører. Folk vil jo, det plan, det er jo et amerikansk firma, der har planlagt krigen og militærindustrielle kompleks. Jeg tror ikke, det er sådan. Jeg tror godt, man kan løse de fleste af verdens konflikter fredeligt. Jeg tror også på, at hvis man vil lave oprør, og hvis man vil have styrt en diktator, så er det mest, det er jo det videnskabeligt vist, det jeg siger, det er ikke rigtig tomt, så er det faktisk sådan, at ikke voldelige aktioner, ikke voldelige aktiviteter er langt mere effektive og langtidsholdbare end en hvilken som helst voldelig kampagne, også krig. Det er derfor, det er så interessant, at man går over på Tøjhusmuseet, fordi det er ikke alene de her sidste års 20 års krig, der ikke har ført til det, danskerne eller amerikanerne ønskede. Det kan vi jo se, det er fiaskoer. Men det har samtlige danske krige faktisk været. Hvis man går på Tøjhusmuseet, så kan I se øjnene, at samtlige krigskampagner, som Danmark har været involveret i siden Tybalskrigen, det har ikke fungeret. Altså vold og krig fungerer kun i nogle meget få øjeblikke. Menneskeheden står over for det vanskeligste, som vi har med at gøre. Det er derfor, de her mennesker er så vigtige, har med at gøre. Det er godt ved, at vi kan råde os ind i nogle nye konflikter, blive interesseret i, skal gå ned i levestandard. Det går jeg fandme ikke, så skyder jeg kraft i min mund. Men hør lige her, vi har ikke lært som art endnu at sige, jamen det er jo helt i orden, vi kan da løse de her konflikter. Fredeligt, og det kan man også. Nu skal jeg lige sige noget til sidst her, noget min indledning her, det var, der er faktisk færre krige i verden i dag. Det går faktisk langt bedre, end vi tror. Det er faktisk kun lige nede i det der område af de der skrøbelige stater, der er i det der, som du siger, det er bare en hel masse gangster og økonomiske interesser. Det har ikke noget med religion særlig meget at gøre, men det er jo fordi, der sker alle disse her ting. Men de konflikter kan jo også løses. Det ville jo være fantastisk, hvis man havde et Europa, eller et Norden, eller et Danmark, som var trænet til at kunne male i sådan nogle situationer, i stedet for at proppe våben dernede, eller holde med en af siderne. En af de ting, vi synes i fredsministeriet, der er vigtigt, er, at vi forholder os ret til at være neutrale.
Yep. Men det, som så gør det besværligt, det er, at hvis man vil have fredelige løsninger og have dialog, så er man jo også nødt til at snakke med ens modpart. Og hvis man endda vil have noget ud af dialog og nedtrappe konflikt, så er man nødt til at prøve den der svære kunst at forstå ens modpart. Og når jeg nu kigger på det politiske billede, så er der langt imellem de danske politikere, der taler for at forstå modparten. Der er mange flere, der taler for en optrapning, og så kan de lære det, kan de. Hvad kan vi gøre med det, og hvorfor er det? Er det fordi, der er flere penge i, eller nej, flere stemmer i at køre konfrontation, eller er det fordi, det er for svært for politikerne?
Hvis ikke det var fordi, der var flere stemmer i det, så ville man jo heller aldrig byde ind med hele krig. Altså det er jo så åndssvagt, at jeg har det så svært med det der. Hvad fanden vinder de så ind, så der kommer nogle selvmordsbomber der, og så springer de sig i luften, og det er forfærdeligt for os, og prøv at se, hvor er det synd for os. Ja, det er det da også, og det er da også forfærdeligt, at de gør det, men vi flyver jo rundt med droner dernede. Altså vi sætter jo ikke engang vores egen menneskeliv på spil, vi smider bare bomber i hovedet på dem med vores droner. Når vi fører krig på deres jord, så må vi også forvente, at de på en eller anden måde forsøger at føre krigen over på vores jord. Det er jo en helt logisk slutning. Men alligevel hopper alle, hver eneste gang, der har været terrorangreb, så hopper alle ombord på den der, hvad? Nu sender vi lige 100 flyvere afsted, for lige at vise vores handlekraft, og gør situationen meget værre. Det må jo være, fordi at man vurderer, at det er den rigtige måde at gøre det på. Tænk, hvis vi gjorde ligesom Stoltenberg gjorde, da Breivik lavede sit svineri op i Norge, og i stedet for at sige, I kan komme med hvad I vil. I kan komme med al jeres terror. Hver gang vi forsøger at gøre det, så bliver vi bare et endnu mere åbent samfund, og så bliver vi bare kaste endnu mere tolerance i hovedet på hinanden, fordi det er det eneste, der virker. Det var jo fantastisk. Alle hyldede jo Stoltenberg for det, han gjorde. Hvorfor i alverden gør vi det så ikke selv, når det er sådan, at vi udsættes for det der? Det vil vi få meget, meget mere ud af. Men jeg er jo selv nået til den der erkendelse, og jeg kan jo ikke svare for andre. Jeg kan jo godt gøre det, at jeg prøver at råbe op i den politiske debat om, at det er en håbløs måde at gøre det på.
Godt. Så har jeg Cisco og Britt og Hasse.
Og jeg er dog enig, at dialog, det er bare en måde, den krig, der føres i verden. Og jeg er dog enig, at dialog er den eneste måde, vi kan udligne, hvad det måtte være her på i den niveau. Og til afslutning, ud fra, ikke for at være polemisk herude, men som liberal, så har man jo en liberalistisk ideologi bag sig.
Det er simpelthen, det er dybt uenig. Det er dybt uenig. Jeg synes, du skulle hjem og læse Hannah Arendt. Så kender du forskellen på, hvad det vil sige at have en liberal, ikke kulturistisk tilgang til tingene. Og det har intet med økonomi at gøre. Og så have en liberalistisk eller en socialistisk ideologi. Der er meget stor forskel. Den anerkender simpelthen ikke den sammenstilling, du laver der. Den er historisk og videnskabelig forkert.
Vi skal være afslutningen også. Jeg vil bare også sige, at en af de ting, jeg tænker, der er svært ved vores samfund i dag, det er, at vi har aldrig haft så meget kendskab til så mange ting og så mange informationer på så hurtig tid med computer og så videre. Men aldrig har Danmark været så splittet. Folk ved ikke ret meget om dem, der ikke er som dem selv, eller er i samme gruppe, eller er i samme klasse. For eksempel så mange af os, der har brug for hjælp, vi lever. Det er helt vildt, hvad vi bliver udsat for, hvad vi bliver lært af mig, vi ved det. Sådan at vi bliver handicappet, og så bliver det dybt chokeret og siger, det vil jeg aldrig gøre noget. Og jeg tror, det er lidt, vi har jo ikke kirken længere som møder fælles, eller det har vi. Men alligevel, vi mangler på en eller anden måde en fælles ånd, eller hvad man kan kalde det. Og jeg synes, det er et godt skridt fremad, at du siger, at jeg vil gerne sige, at jeg har lært noget af de ting, jeg laver. Fordi vi er også et land, hvor mange bliver syge af, at vi er perfekte. Og perfektionister er bare dårligt mod at stræbe efter.
Vi hører jo ikke på hinanden længere, fordi vores Facebook-grupper, jamen det er jo bare dem, der er enige med. Altså det er jo, vi befinder os jo mere og mere i fællesskaber, hvor med folk, som ligner os selv, og som vi er enige med, selvom det der World Wide Web og sociale medier skulle have været så godt, så har det godt nok nogle meget uheldige bivirkninger, vil jeg sige, på vores samfund og vores evne til at tale med hinanden og overkomme hinandens forskel.
Hasse.
Jeg ved ikke, om jeg har noget klogt at tilføje eller noget fra jer i hvert fald. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, når vi taler sammen. Også, man kunne godt sige, jeg tænker, det er godt at kunne sætte et markat på nogle andre mennesker, for eksempel islamister eller ismer eller et eller andet, og så ligesom lægge det fra sig. Jamen, det er jo bare en konflikt. Man kan jo også have konflikter mellem trosamfund eller ismetroende eller noget, og de kan også løses fredeligt. Jeg har læst en masse mennesker, der siger, hvor er det dog dejligt, at man ved, hvor man er uenig. To forskere, der har været uenige om et eller andet hele livet, de ved præcis, at det her kontakten er, de er vilde med hinanden, de er så dejlige over at være uenige. Og det er jo det der, det gode, det er respekten i det, hvis man kunne nå frem til det. Jeg ved ikke, om jeg er lige så imagine-agtig som Lennon, men jeg tror faktisk, det vil være muligt at løse også specielt ideologiske og religiøse konflikter, ved at man bliver i stand til at anerkende godt, så er det sådan, du ser på det. Jamen, det er fint, så forstår jeg det. Nu forstår jeg fuldstændig, hvad det er, du vil. Og så starter vi derfra. Og så er det jo det konfliktløsning handler om. Det er det også, det handler om, når man medierer i en familie. Nu har jeg forstået, at min kone mener, at jeg er en fordårlig skidt. Det mener jeg ikke selv. Men jeg kan fortælle, hvad hun er. Og så, det ved hun også godt, at løgn, det her nu siger. Men det, der er vores opgave som mediator, det er at få dem til at passe på børnene. Uanset, hvordan fanden de ser på hinanden. Og det er egentlig det, som ligger i kernen af konfliktløsning. Og det er det, som danske politikere og mange mennesker i verden ikke har fattet, at det er rimelig godt. Så må jeg lige sige til afslutning. Jeg så forleden dag en klog mand, der hedder Christian Grøndahl i TV. Han var begyndt at, som litterær menneske, rejse rundt i Europa og opdagede, at han også er begyndt at forstå de der brune, halvfascistiske mennesker, som reagerer voldsomt på og det, som nogle af os vil kalde, det er måske racister, eller hvordan man vil sige. Når han så går ind i det, så tænker han, tænker jeg et menneske, som er i stand til at anerkende, at der findes mennesker, som har seksuelle afvigelser på det. Men jeg er ikke i stand til at omslutte mennesker, som stemmer på Sverigesdemokraterne med en respekt og kærlighed. Det synes jeg var skide godt, så bliver han spurgt, hvad med partiet? Så siger han, det er jo nogle nazistiske tosser. Men menneskene, det var det, der så mig, at nu er der faktisk også en hel masse litterære mennesker, som har begyndt at beslutte sig for, at vi vil være i stand til at kunne forstå mennesker, som er anderledes tænkende end os, anderledes følende, anderledes ædende, anderledes der. Det bliver vi nødt til at gøre. Og nu skal det være på stor politik. Jeg er overbevist om, at i alt hvad jeg læser om international konfliktløsning, der siger de, det er ikke sværere end i dit eget liv. Det er det samme, der foregår med de konflikter i dit eget liv, som faktisk foregår på højt plan. Så kan der være nogen, der siger, du kommer aldrig til at overbevise de der sløbner om det og det amerikanske politikere, som du nævner, eller the American, eller MIMA, eller hvad det er for nogle konstruktioner, vi nogle gange har. Når vi er op imod fascismen, så kan vi ikke tale med dem. Jeg blev spurgt i P1, vil du tage ned og snakke med de der IS-folk om det, der foregår nu? Og så vil jeg sige, jamen selvfølgelig er der en rationel kerne i det, de laver, og de kan der selvfølgelig forhandles med. Om jeg tør det, ved jeg ikke, for jeg er jo ikke trænet til det. Men det kan man jo. Det vil jo være i stand til at mødes med mennesker, som opfatter situationen meget anderledes end os andre. Det er den slags tænkning, som er så fjern fra vores dagligdag og vores politiske tænkning, som vi gerne vil have. Og materialet ligger der. Det er dømmet om fra Gandhi til Gene Sharp over masser af studier, der siger, at det er sådan her, det skal lade sig gøre. Og vi er bare ikke trænet i det. Der er ingen i det her land, der bliver uddannet i det. Så vi har vores politikere, hvad skal vi sige til dem? Jamen, de siger, jamen, det er fandme nede, de skal have nogle test. Ved du hvad, jeg har hørt, Nick Hagerup, han er en mand med hvid skjorte, han har sagt, IS skal bombes væk fra jordens overflade. Så spurgte jeg ham bagefter, tror du, man kan det? Ja, Socialdemokraterne, de har altid været imod ismer. De var imod nazismen, og de var imod, og så siger jeg, altså, vær imod islamisme, og de skal bare bombes væk fra jordens overflade.
Godt. Nu, hvis jeg kigger her på, så kommer på nu, og så har jeg Tine og Jørgen og Arne, og det var næsten ligesom da vi startede, så jeg tager det lidt som udtryk for, at nu har vi været rundt. Så hvis vi nu lader de fire her lige få ordet, og så runder oplægsholderne af til slut, og så går vi beriget herfra.
Det er det, vi gør. Jo, tak for ordet. Jeg hedder Mark, jeg kommer fra Odense. Og jeg har gjort mig nogle observationer som individ, altså som person, hvis man er et flinkt, almindeligt menneske, udkommende menneske, så kan man nemt blive udnyttet af nogle personer, der udnytter en. Og det tænker jeg, det er også noget, der sker på national plan, på regional plan, på lokal, altså på alle niveauer. Jeg tænker på, når man står i en situation, hvor man enten som individ eller som en nation står over for en modpart, som ikke er til at forhandle med, som ikke ønsker kommunikation, som ikke ønsker en fredelig dialog, men egentlig bare bruger demonisering i stedet for. Hvis man står over for en modpart, som egentlig ikke er interesseret i fred, men som er mere interesseret i at bevare magt. Hvad stiller man så op, hvis man møder en person, eller en politisk magthaver, eller en nation, som på alle tænkelige måder er uden for pædagogisk rækkevidde? Er det ikke sådan, at hvis man skal optrappe en konflikt, så skal der kun én part til? Hvis man skal nedtrappe en konflikt, så skal begge parter være interesseret i at nedtrappe. Jeg kunne godt tænke mig at efterlyse nogle redskaber til den problemstilling.
Det vil være svaret.
Ja, det får I lige om lidt.
Tine?
Ja, jeg hedder Tine, og det er lidt i forlængelse af det, du siger, at jeg tror, det er vigtigt, når vi snakker om de her, hvordan man løser konflikter, så skal man skille dem op i de konflikter, som kan løses ved dialog, og hvor man ikke har modsatte interesser, og så dem, hvor der er så dybgående interesser, så de ligger helt nede i samfundssystemet, altså de økonomiske interesser. Fordi dem kan man ikke løse ved dialog, dem løser man ved at ændre hele samfundssystemet, fordi driften mod krig, den ligger så indbygget i kapitalismen. Så der er det ikke nok at snakke, når man skal gå længere ned. Så man holder de to ting fra hinanden. Hvad kan løses? Så er det umiddelbart, at vi snakker sammen, og hvad kan ikke? Hvad er lidt større?
Ja, og så er det Jørgen.
Ja. Jens Rode, du står da ikke alene med de synspunkter i den borgerlige blok, eller hvad det nu, eller i netten, eller hvor du nu står, som liberal, eller sådan noget. Jeg går da ud fra faktisk, at de ikke er så forbenede derinde, så de ellers ikke godt ved, at de er bare presset af deres parti, disciplin og måske lidt pression. Det er det, vi siger i bevægelserne, at de er afhængige af som du sagde, og hvis det er noget om våbenindustrien, den største kapitalmagt i verden, fordi der handles overbordet og underbordet, og det var også Jens Rode, der sagde noget med flere gange et eller andet lands bruttonationale produkt gik til et eller andet. Så det er mange penge, det drejer sig om. Men jeg tror da, at der inde i de fleste, også liberale og blå politikere, er en forståelse for, at der er nogle andre redskaber, som vi også skal benytte os af. Det er et spørgsmål, så jeg tror ikke selv på det. Eller er det kun dig, der tør? Og jeg har altså spurgt dig for at tør gå op på talerstolen i Folketinget, i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad du gjorde nede i EU rigtigt, men i Folketinget, der sagde du i hvert fald, at tit imodstemte imod, at der var en ovenkøbet nogle forslag, der faldt på grund af din handling. Det skal du have tak for.
Godt. Og så er det Arne.
Ja, jeg interviewede Radikal Ungdoms forkvinde, siger i sommer for Folkemødet, og Radikal Ungdom, de ønsker, at man fra dansk side skal tilslutte sig FN's traktat med forbud imod atomvåben, og argumenterne er indlysende, at vi lever i en atomterror, atomfrygt har gjort hele mit liv, og især i 80'erne, men så er det døde hen, og vi lige fået vores gode ven Trump til at gøre opmærksom på det igen, og medierne forstår ikke en skid, fordi man vil have Iran til at lade være med at opruste, mens deres fjende Israel opruster. Men det, der ikke er kommet frem, det er, at de har brugt de nye klimamodeller til at regne på den der gamle sag fra 80'erne med atomvinteren, at der vil på grund af at ske en nedkøling, så der sker en hungersnød simpelthen oven i dem, der allerede er døde, så vil millioner, måske 100 millioner dø. Hvad mener du? Er du enig med Radikal Ungdom, Jens Rode?
Godt. Og der kommer jo så nogle nye ting på banen her, om det her med, hvad gør vi, når folk ikke vil dialogen? Og der tænker jeg, at jeg godt vil have, at du også tænker, vi ser i hvert fald fra fredsbevægelsen sådan på det, at der er et aspekt mere i det her. Det kan godt være, at der er nogen, der ikke vil dialogen, men vi er jo netop en politisk bevægelse. Og hvis der er nogen, der ikke vil dialog og ikke vil lade sig påvirke af argumenter, så må vi jo overbevise befolkningen. Fordi dansk politik er ikke en fast størrelse. Og dansk politik, dansk krigspolitik, har jo ændret sig. Mens at vi i hele perioden har været medlem af NATO, og har haft kapitalisme, og har haft imperialisme, og været allieret med USA. Og vi kan føre en mere eller mindre god eller dårlig politik af den grund. Men jeg vil godt have dit bud på det, hvordan gør vi med det, som her der er blevet spurgt om, og tage lige det politiske aspekt med.
Jamen, jeg er ikke andet end politiker. Altså, jeg siger jo aldrig noget om, hvordan verden ser ud. Altså, det er overladet til en støjbær. Jeg siger, hvordan jeg ser her, og der er en betragtelig forskel på det. Jeg magter ikke at kunne sige, hvordan verden ser ud. Og hvis det her det var så nemt, så kunne vi jo bare gå derfra med Nobels fredspris. Fordi det er ikke nemt. Du har fuldstændig ret. Altså, vi kan jo godt sidde her og være pacifister, og så tænke, fint nok, havde det reddet Europa fra Hitler? Næppe. Næppe. Altså, det er også derfor, jeg ikke er pacifist. Det er derfor, jeg rent faktisk taler for, at vi skal have et europæisk forsvar. Fordi der er nogen, der taler et sprog, som vi er nødt til at kunne tale op imod. Og hvis ikke vi kan tale op imod det, så taber vi det hele, så udnytter de det. Det er nøjagtigt det, Putin han gør. Det er nu, han splitter Europa på. Og derfor er vi nødt til at have noget at tage tilbage med. Vi er jo nødt til også at kunne sige, at hvis du går hertil, eller hvis du går hertil, eller hertil, så kan vi også godt komme efter dig. Det har jo faktisk virket også i atomafskrækkelseskapløbet. Jeg ved ikke. Jeg synes jo også, det ville være smukt at leve i en verden uden atomvåben. Men tror I, det kommer til at ske?
Ja.
Det gør jeg. It's not going to happen. Og hvis det ikke er en mulighed, at det kommer til at ske, så vil jeg hellere have, at der er en balance. Og så vil jeg hellere have, at vi binder hinanden så tæt op og samarbejde og gør strukturer i diplomatiet, fordi det er jo det, der har afholdt folk fra os med bomber. Ja, lige pludselig står vi har ingen strukturer, fordi Putin bryder alle strukturerne ned. Men det er jo de strukturer, der har skabt i diplomatiet, som har gjort, at man har lært at afkode hinanden, og derfor undgår, at man kommer i nærheden af de her atomvåben. Jeg synes, en verden uden atomvåben, tror jeg da også vil. Jamen det lyder jo bedre, men om det vil give mere fred eller mindre fred, det kan jeg simpelthen ikke sige noget om. Og derfor er det jo en meget smuk vision, Radikal Ungdom har. Det er bare ikke også, der kommer til at bestemme. Altså, det kan være nok så mange vedtagelser i Danmark, og det skal være super fri i verden. Det kommer vi sådan set ikke til at gøre noget ved. Og derfor er der andre ting, jeg hellere vil kaste mig ind i. Nej, der er selvfølgelig også andre i andre partier, som har deres dybe betænkeligheder. Men jeg siger bare, at partidisciplinen den er meget stor. Og nu kan du bare tage Lars Løkkes Venstre, og nu kan du se, at han er Jørgensen, der dog sådan giver et pip i gang med på, at han synes, at udlændingedebatten den er blevet for hård, og det, hun laver Støjberg, måske ikke er så godt. Han er jo sådan lige blevet sat frem i stilling. Altså i Lars Løkkes Venstre, der er der lavt til loftet og kort til døren. Og det ved de. Og det retter de jo så de fleste ind efter, fordi mange drømmer om at komme til at sidde på højre bagsæde af en Audi. Minister sidder altid på højre bagsæde af sikkerhedsmæssige årsager, og det er den side, der mindst er udsat for kollision. Så ved det. Så derfor skal ministeren altid sidde der. Som sagt, jeg mener, man er nødt til at have redskab til at gå op imod dem, som vil udnytte en. Og der kommer man ikke uden om de mere magtorienterede redskaber. Men jeg er helt enig med alle her om, at man er nødt til at have det som aller sidste udvej. Og vi er nødt til politisk at insistere på, at vi skal have en anden dialog. Og den dialog kan man godt sætte i gang med andre redskaber, økonomi osv. end våben. Islamisme. Jamen altså, alt det forskning, der er lavet på islamisterne og ISIS og hvad de hedder sådan noget, der er helt en af dem, der dyrker religionen. Der er ikke én af dem, der dyrker religion. Det handler om nogle helt andre ting. Det handler om nogle magtpersoner. Og det handler om, dybest set, hvor det meste er startet om, at man er træt af, at der er amerikanere på deres jord. Så man kan godt få islamister i tale. Jeg tror bare, at man skal tale et andet sprog end den hellige krig. Så findes der også løsninger på det.
Godt. Og Hasse for en bemærkning til det sidste, der blev spurgt om her.
Et udtag
Der ligger masser af historisk materiale, også om, hvad man kan gøre i en situation, hvor man er op over for overmagt eller fjendtligheder, som man ikke umiddelbart kan se sig ud af, uden at skulle føre, altså uden selv at trække sin konfliktniveau op. Det er faktisk muligt. Der er selvfølgelig situationer, hvor man ikke kan forhandle, så er der bare en, som man må flygte. Jeg tror nok, vi er det eneste fredsministerium, der nogle gange sagt, vi sagde, hvad skal vi gøre med det syriske folk, siger konflikten. Fordi nogle gange er der ikke andet at gøre, når tosserne slås på den der måde, så må man sige, så må vi nogle andre bare sige, hør, så kom hen til os. For det ser ud, som om lige nu er i stand til at få dem til at tale sammen. Parter og slås, sådan er det også i familie, sådan er det også på stor politik. Men nogle gange er det sådan, at det vil være muligt. Jeg er som person, der har mødt rigtig mange gange med store grupper af folk, som simpelthen ikke vil forhandle med mig. Så har jeg sagt, at jeg var bange, så er det ikke gået på noget, så jeg får lov at gå. Nogle gange har gange været i stand til at stille op med masser af mennesker op over for en væbnet magt, og alligevel være i stand til at kommentere, hvad man har skyldt. Der er masser af eksempler på, at det kan lade sig gøre. Uden at være naiv. Jeg har været med i nogle få år i fredsmiljøet, og vi har nogle gange tænkt, hver gang der har været nogen beslutning på Folketinget, der skulle tage, så har vi lavet et notat, gået ind til politikerne og sagt, se her, vi synes, det er en dårlig idé, vi kan gøre noget andet. Så da du sagde før, at vi skal larme, og vi skal gøre et eller andet, hvis vi nu vil undgå Iran-krigen, nogle af de der helt konkrete ting, fordi nogle gange er det, vi snakker om, jo ikke bare fred på jorden, og hvad skal vi gøre, hvis en eller anden gør det der. Nogle gange er det helt konkrete. Lige nu har vi stået og fundet ud af her i dag, at det kan godt være, at der er en ny krig på vej. Og skal vi nu i fredsmiljøet blive enige om, at det vil vi sørme have afværget. Og hvordan gør man det? Det gør man jo ved at kontakte nogle beslutningstagere og sige til dem, hør her, der findes en anden måde at gøre det på. Og så har jeg bare opdaget, hvor besværligt du siger noget om mit eget miljø. Mit eget miljø i fredsmiljøet, det er faktisk det parallelt med vores politiske miljø. Det politiske miljø handler jo nogle gange, hvor de tænker, har et eller andet, de bliver rigtig vrede over det, så går de med på et eller andet, så viser de handlekraft. Nogle gange så gør de fredsmiljøet det samme. Så siger de, nu går vi også ud på gaden og råber, det vil vi ikke være med til, så har vi også vist en handlekraft. Vi ved, at politikernes løsning ikke virker, og nogle gange virker vores egen ikke. Så det vi skal finde ud af, det er selvfølgelig, kunne man forestille sig, at man på et tidspunkt sagde, nu vil vi være samlet om at gå for eksempel arbejde med Iran-spørgsmålet, og hvad skulle vi så gøre? Den kendte svenske fredsforsker, han siger, jeg tror ikke på bevægelsen, men jeg tror på, at I alle sammen kan gøre en indsats. I kunne fx skrive til jeres politikere, at I er bekymret for det, de gør. Det siger han virker. Jeg står her nu i dag i det hemmelige selskab i Domen. Vi er 25 mennesker samlet. Og jeg, nogle gange bliver jeg også rigtig fortvivlet og tænker, milde himmel, det kan godt være, at vi kommer til at se, at de gør det igen og igen og igen. Og du siger, at vi skal blive ved, og vi skal blive ved, og vi skal blive ved. Det skal vi nok gøre, det skal vi nok gøre. Men en gang imellem kunne jeg godt tænke mig, at der var lidt mere samling, og vi siger, nej, nu ved vi lige pludselig, hvad vi gør sammen. Og vi for eksempel har allieret os med nogen på borgen eller i Europaparlamentet, eller hvor det nu sidder og siger, nu gør vi noget, som vi ved fungerer. Fordi vi har jo også i vores miljø faktisk måder at arbejde på, som vi ved er mere virksomme end nogle andre. Men dem bruger vi sgu bare ikke på vores eget miljø. Det gør vi bare ikke. Det gør vi ikke engang. Og det er egentlig fortvivlende, når jeg står her nu som en ældre herre med gik og med udsigt til, at det ikke bliver min tid.
Men så vil jeg sige tak for debatten. Jeg vil sige tak til jer, som tilhører og deltager, for god ro og orden, og ikke mindst for, at I er kommet med nogle spændende spørgsmål. Og jeg vil sige tak til Jens Rode, fordi at han har ulejligt sig ved at tage herop og komme og give os en rigtig spændende aften. Jeg vil sige tak til Hasse for hans oplæg og for at være idémand og initiativtager og så mange andre ting. Og så skal vi lige love hinanden, at nu går vi ud og gør, som Jens Rode siger, nemlig at vi laver larm og vi råber op, og som Hasse siger, at vi kontakter vores politikere, og at vi konfronterer dem, som Jens Rode siger med, jamen, er I klar over, at de planlægger den her krig? Er I klar over, at det er det, der er deres mål, og at det er det, de vil, og hvad vil I gøre? Skal vi være med igen? Og I skal ikke kun snakke med politikere, jævnfør det andet. Vi skal også huske at snakke med vores naboer, tage det op i vores fagforeninger, tage det op i miljøbevægelsen, tage det op i klimabevægelsen osv., at vi er nødt til at gøre noget mod det her, ellers så går det rive galt. Lad os gå ud og gøre det sammen. Tak for i dag.